Dobrý den, vítám vás znovu u podcastu Na koberečku, podcastu Hnutí Duha. Moje jméno je Markéta Braunová a naše pozvání do brněnského studia Vokál přijal Bohumil Frantál, vědecký pracovník Ústavu geoniky Akademie věd České republiky. Vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane Frantále, vy se specializujete na geografii energií. Co si pod tím mám představit?
Tak geografie energií je subdisciplína oboru geografie. Je to jeden z nejrychleji se rozvíjejících, řekněme, podoborů geografie jako takové. A zabývá se v podstatě vším, co souvisí s energií jako takovou základní determinantou veškerých lidských aktivit. A specificky se rozvíjí hodně právě s tím energetickým přechodem, který právě probíhá s rozvojem obnovitelných zdrojů a zaměřuje se na jak nějaké environmentální dopady toho energetického přechodu, tak socioekonomické souvislosti, dopady na kvalitu života, ale i témata, jako jsou třeba energetická chudoba, energetická gramotnost a tyhle ty témata, která se prolínají s dalšími disciplínami jako sociologie, psychologie a tak dále.
Vidíte, vy jste říkal, že to je subdisciplína geografie, tak to bych si určitě nepředstavila, že to bude souviset s psychologií, sociologií a dalšími vlastně humanitními vědami. Zmínil jste rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Vy se zabýváte i postoj veřejnosti k větrným elektrárnám, ke stavě větrných elektráren. Dá se jednoduše říct, jak se my, jako Češi, Češky, stavíme k větrné energetice? Jestli jsme spíš jako skeptičtí nebo otevření?
Jednoduše se to říct asi nedá. Řekl bych, že základní je rozlišovat vlastně postoje nebo vnímání toho fenoménu, té problematiky na různých prostorových úrovních. V této souvislosti se mluví o takzvané sociální nebo sociopolitické akceptaci a to je vlastně to, jak lidé, obecně veřejnost, taková ta širší, vnímá problematiku obnovitelných zdrojů, jestli souhlasí s tím, že je potřeba je rozvíjet nebo ne. Takže tohle je ta obecná sociální akceptace. A potom důležitější možná právě z hlediska toho konkrétního rozvoje investic firem, které se tím zabývají, je takzvaná lokální akceptace. A to je vnímání nějakých konkrétních projektů v konkrétních lokalitách, a to, jestli lidé jsou vlastně ochotní akceptovat, to znamená přijmout tu konkrétní výstavbu v blízkosti jejich bydliště. A právě mezi těmihle dvěma typy akceptací existuje celkem významný rozdíl v míře procentuální lidí, kteří jsou ochotní akceptovat obnovitelné zdroje obecně jako ideu, která je potřeba rozvíjet, a tou lokální akceptací vlastně přijetí nebo uznání těch konkrétních projektů v těch konkrétních lokalitách. Takže toto je takový základní nebo nejdůležitější, řekněme, rozdíl v tom, jak se liší ty postoje. A z hlediska nějakého porovnání třeba v mezinárodním kontextu, tak tam se dá říct, že existují také nějaké specifika, která v minulosti byla větší. Třeba se týkala toho, že v České republice lidé vnímají obnovitelné zdroje energie nebo větrné elektrárny specificky více z takového pragmatického nebo ekonomického hlediska, to znamená podporují je, nebo ti, kteří je podporují, tak je podporují z toho důvodu, že z toho budou mít nějaký ekonomický nebo finanční benefit, ať už jejich obec nebo oni samotní, což byl třeba rozdíl proti sousednímu Rakousku, Německu, ale z výzkumu, které jsme prováděli teď v loňském roce, tak se ukazuje, že ten ekonomický aspekt nebo ta motivace samozřejmě převládá dále, ale už se na podobnou nebo stejnou úroveň dostávají ty aspekty ochrany životního prostředí, globální změn klimatu a třeba energetické nezávislosti a bezpečnosti.
Tak to je určitě dobrá zpráva, nebo mě to aspoň zní jako dobrá zpráva, že se posouváme i, že nevidíme jenom ten ekonomický benefit, ale vidíme i ty další zatím. Vy jste zmínil tu lokální akceptaci, tak jaké jsou tam, jak se to liší, nebo co tam hraje roli, když chce developer přijít do nějaké lokality. My tady máme vlastně ty akcelerační zóny nebo zóny, kde jsou vytipované, které jsou vytipované, jakože v nich můžou ty větrné elektrárny stát, a nebo už tam stojí a chtějí se třeba rozšiřovat nebo modernizovat. Tak co tam hraje roli?
V minulosti a do značné míry pořád třeba v médiích nebo řekněme ve slovách některých politiků převládá takové to přesvědčení, že vlastně tam funguje ten takzvaný NIMBY syndrom, což je vlastně zkratka z anglického spojení slov not in my backyard, ne na mém dvorku, a vlastně snaží se popsat to, že lidé souhlasí s obnovitelnými zdroji nebo s větrnými elektrárnami specificky, jako s tou ideou, myslí si, že dobré je podporovat, rozvíjet, ale nechtějí, aby ty větrné elektrárny stály zrovna blízkosti jejich bydliště. Tohle je takový kdyby jednoduchý typ postoje, ale výzkumy jak v zahraničí, tak u nás prokázaly, že tady ten NIMBY syndrom nebo tato teorie úplně tak neplatí a že tenhle ten typ postoje je celkem raritní v realitě. A spíše jde o to, že lidé nesouhlasí s těmi projekty proto, že nějaké parametry nebo podmínky toho projektu pro ně se nezdají být výhodné. To znamená, jedná se třeba o rozsah toho projektu, počet větrných elektráren, konkrétní lokalitu, místo, typ krajiny, kde se ten projekt nachází, kde by ty elektrárny měly stát, ekonomické náklady a ekonomické benefity, co z toho bude mít jejich obec, co z toho případně budou mít oni samotní. Takže dá se říct, nebo mluví se o takových čtyřech základních faktorech, které rozhodují o tom, jestli ti místní lidé budou souhlasit s projektem nebo ne. První je takzvaná procedurální spravedlnost. To znamená, že by ti místní lidé měli být zapojeni do toho procesu plánování, rozhodování, měli by mít dostatek informací, včas, měli by vědět, co z toho bude mít jejich obec, jaké jsou možné negativní dopady. Druhým aspektem je takzvaná distributivní spravedlnost. To znamená, že ti lidé, kteří sdílí ti negativní dopady těch projektů, ať už to může být vnímání negativního dopadu na krajinu, případně nějaké další dopady, tak by měly být adekvátně kompenzovány za tyto negativní dopady. To znamená, měly by mít nějaký, ať už ekonomický přímý nebo nějaký nepřímý benefit. Třetím aspektem je lokální identita a nějaká míra připoutání lidí k tomu místu. To už souvisí právě s těmi geografickými faktory a aspekty. Ukazuje se, že v různých regionech, v různých typech krajiny ta míra té akceptace je rozdílná. A čtvrtým aspektem nebo faktorem je důvěra v ty konkrétní informace, které lidé dostávají, a důvěra v instituce, to znamená v obec, v nějaké politické autority, v toho developera, firmu, která ten projekt rozvíjí.
Takže jestli to chápu správně, pokud nějaká obec má na svém území třeba tu akcelerační zónu nebo zasahuje do oblasti, kde je možné stavět tu větrnou elektrárnu, tak spíš mají třeba ti obyvatele, obyvatelky něco proti konkrétnímu projektu, který tam někdo naplánoval, než obecně vůči tomu, že jsou na tom seznamu třeba zařazení.
Je to tak. Samozřejmě potom jsou další faktory, jak na té rovině, řekněme, individuální, každý má jiné preference, hodnoty a tak dále. Potom rozhodují ty faktory na té lokální úrovni, ty geografické, to znamená typy krajiny, i ty akcelerační zóny máte, nebo mohly by být, budou v různých regionech, v různých typech krajin, takže tyhle ty geografické faktory a pak ty konkrétní parametry, specifické nějaké podmínky těch konkrétních projektů, jak to je nastaveno.
Ukazuje se třeba na datech, že jinak se staví obyvatelé, obyvatelky regionu třeba z příhraničních oblastí nebo obecně jako regionů zasažených uhelnou těžbou v minulosti a regionů, kde ten velký průmysl nebyl. A narážím na to, že třeba oblasti na Jižní Moravě, tak mají více generační připoutání k tomu místu, než třeba právě v tom pohraničí v Čechách. Tak jestli tam se vykazují rozdíly toho vnímání důležitosti toho místa, kde žiju.
Tak vy jste zmínila sama několik důležitých nebo klíčových faktorů, které opravdu mají vliv na tu lokální akceptaci. data ukazují, a zase nejenom z České republiky, ale i ze zahraničních výzkumů, že vyšší míra akceptace, ať už na té lokální úrovni od těch takzvaně obyčejných lidí, tak i na té úrovni politické, to znamená starostové obcí, třeba zastupitelé těch krajských úřadů, tak větší míra akceptace je v regionech, které jsou nějak environmentálně postižené, ať už tou těžbou uhlí, nějakým postiženým životním prostředím, těžkým průmyslem, chemickým průmyslem a tak dále. Tam se projevuje pravděpodobně ukazuje se to i třeba z rozhovorů, které jsme prováděli, to, že lidé si uvědomují tu environmentální cenu, dopad na krajinu, té energetiky v podobě těžby uhlí, spalování uhlí, a ty obnovitelné zdroje jsou pro ně lepší alternativa. Samozřejmě často tyhle ty regiony nebo lokality jsou i ekonomicky znevýhodněné, takže ten ekonomický faktor, ta motivace toho, že obce nebo lidé z toho budou mít nějaké benefity, tak je silnější než v nějakých bohatších, třeba suburbánních lokalitách kolem velkých měst. To je další faktor. A další, co jste zmínila, tak to je ta míra připoutání k místu, place attachment, v angličtině se to nazývá, a to je vlastně to, jaká je silné pouto nebo slabé pouto lidí s tou krajinou. A ukazuje se zase z výzkumu, že čím silnější lidé mají pouto k tomu území, k té krajině nebo k tomu místu, kde žijí, tak tím více se ho, řekněme, snaží chránit před nějakými negativními dopady, což ale samozřejmě může být pro někoho třeba ta těžba uhlí, takže ty lidé s vyšší mírou toho připoutání místu protestují jak proti těžbě uhlí, spalování uhlí, tak pro někoho to může být třeba ty obnovitelné zdroje, ty větrné elektrárny, které vizuálně mohou v jejich očích narušit tu místní krajinu.
Ještě jsem slyšela, někde se zmiňoval, že je rozdíl mezi rezidenty v dané obci a lidmi, kteří tam mají třeba nějakou rekreační nemovitost. Můžete nám to jenom přiblížit.
Tak to je další faktor, který se projevuje vlastně v existujících konfliktech o to využití území pro rozvoj obnovitelných zdrojů nebo obecně pro nějaké rozvojové aktivity. A zase není to jenom u nás, ale je to takový fenomén ve státech, kde je vysoká míra toho druhého bydlení, to znamená chatařů, chalupářů, typicky skandinávské země nebo my. A jde o to, že vlastně ti lidé, kteří tam mají pouze tu chatu, tak pro ně často ten aspekt nedotčené krajiny, čisté přírody, venkovské idyly důležitější, to je proč oni tam jezdí, proč tam mají tu nemovitost. A ty ekonomické benefity, ať už z větrných elektráren nebo z jakýchkoliv rozvojových projektů nějaké výstavby, které potom bude mít ta obec, které získá z toho peníze do rozpočtu, tak pro ně nejsou tak důležité, jak pro ty rezidenty, jak pro ty místní obyvatele. Takže z toho potom vznikají ty konflikty a často se stalo to, že ty projekty byly zastaveny z toho důvodu, že protestovali právě třeba ti chalupáři, chataři, kteří jako sice menšina, ale hlasná menšina dokázali třeba přesvědčit i část těch místních obyvatel, a ta místní samospráva třeba se raději potom vzdala toho projektu, protože nechtěla mít ty konflikty v rámci té komunity.
Tam umím si představit, že mají třeba obavy i z poklesu té hodnoty toho majetku, třeba kdyby, jednak se bavíme o tom, že existuje vlastně, že benefitujete z toho, když máte tu elektrárnu na svém území nebo na území té obce, ale otázka je, jak kdy, jak pro koho a v jaké míře. No. Tak jestli právě pro někoho je ta nepřerušená krajina, když můžeme se bavit, která krajina je vlastně nepřerušená, všude, když máme silnice a jako drátu vysokého napětí, že může být pro ně jako vyšší hodnota.
To určitě tak je, ale vy jste ještě zmínila zajímavý aspekt, ten pokles nemovitostí, což je jeden z celkem častých argumentů, které používají vlastně ti lidé, kteří protestují proti větrným elektrárnám, argumentují tím, že když se tam vystaví ty elektrárny, tak dojde k poklesu nemovitostí. Ukázalo se zase na základě analýzy dat ze států, kde ten vývoj, rozvoj větrných elektráren je významnější, Německo, Dánsko, Spojené státy americké, že tam není žádný kauzální vztah mezi výstavbou nejenom větrných elektráren, ale i dalších typů obnovitelných zdrojů a cenou nemovitostí v té lokalitě. U nás se to může zdát, nebo může tam třeba existovat nějaká korelace, ale je to spíše z toho důvodu, že u nás se prozatím ty větrné elektrárny stavěly právě v těch pohraničních znevýhodněných regionech, Ústecký, Karlovarský, Olomoucký, a tam obecně ty ceny nemovitostí jsou výrazně nižší než v jiných lokalitách, takže potom se tam může třeba projevovat ta korelace s tou cenou nemovitostí, ale rozhodně tam se neprokázal žádný kauzální efekt, postavíme větrné elektrárny, nemovitosti poklesnou.
Nebo lidi se odstěhují.
Tak.
Jo. Kdo u nás staví ty větrné elektrárny? Kdo je ten první spouštěcí... To střihneme. Kdo u nás ty větrné elektrárny staví? Kdo je ten investor nebo developer? A nebo jsou to třeba i obce? My se bavíme v Hnutí Duha hodně o komunitní energetice, tak jestli v Čechách máme už i nějaké komunitní projekty tohoto rázu?
V absolutní většině případů nebo projektů, které doposud byly realizované, tak ten prvotní zájem jde od toho investora. Dá se říct, že to naše území je v podstatě rozparcelované už od 90. let nebo od přelomu tisíciletí, kdy se tady vytvořily vlastně mapy větrného potenciálu, mapy oblastí, kde je ekonomicky výhodné stavět větrné elektrárny, a ti investoři, ty firmy v této oblasti vlastně o těch vhodných lokalitách ví. Takže ten prvotní zájem většinou jde od toho investora, který osloví obec v té vhodné lokalitě. V minulosti tady byly jednotky případů, kdy vlastně sama obec měla zájem třeba na výstavbu větrných elektráren, pokoušeli se to financovat, nedopadlo to v některých případech úplně dobře. To je mediálně třeba prezentovaný příklad obce Velká Kraš, která si vzala úvěr na výstavbu větrné elektrárny, zadloužila se na několik let a bylo to problematické. Hlavním důvodem je ta velká prvotní investice vlastně do toho rozvoje projektu, do té výstavby, která může dosahovat 100-150 milionů korun. Takže ten prvotní zájem, jak jsem říkal, jde od toho investora, který osloví obec, a v případě zájmu se vlastně uzavře nějaká smlouva o spolupráci, dále se ten projekt rozvíjí, tak dále. Co se týče té komunitní energetiky, tak to u nás je zatím velice jako minoritní záležitost. Myslím, že jsou pouze jenom dva nebo tři příklady realizovaných větrných elektráren, kde se obec nějakým způsobem podílela finančně na těch projektech. Do budoucna tady je potenciál určitě i s tím nově schváleným zákonem, že tato forma vlastně energetického rozvoje se bude více rozvíjet.
Mohlo by pomoct třeba to svazkování různých obcí, o kterém se poslední dobou taky docela mluví, že by tu investici, jste říkal třeba 150 milionů, že by to nebylo na té jedné obci, ale bylo by jich třeba 10 a rozdělili si mezi sebe i ten benefit z toho?
To určitě dává smysl i z hlediska té takzvané distributivní spravedlnosti, o které jsme tady mluvili, protože takovým častým nebo téměř nejobvyklejším důvodem vlastně protestů proti nějakým projektům větrných elektráren, tak je to, že protestují ty okolní obce. Ve většině případů u nás to funguje, nebo doposud fungovalo tak, že ty finanční benefity nebo ty ekonomické kompenzace dostává pouze obec, na jejíž katastrálním území ty větrné elektrárny stojí, zatímco ty okolní obce, odkud ty větrné elektrárny jsou, ale vlastně v každodenním životě také vidět. V některých případech dokonce paradoxně jsou blíž zástavbě té sousední obce, protože se nachází na hranici katastru, tak ty z toho nic nemají. Takže potom dochází k tomu, že ti obyvatelé těch sousedních obcí spíše protestují, ty protestní petice pocházejí tady z těchto okolních obcí. Takže tohle to dává smysl i z hlediska vlastně eliminace možných negativních protestů nebo konfliktů z těch okolních obcí.
Souvisí to s tím participativním procesem právě lidí, kteří žijí na tom území, když jste říkal, že při plánování toho projektu je důležité, aby byly lidé zapojení od začátku. Mě vlastně zajímá míra toho zapojení nebo forma možná i toho zapojení, protože já si představím, že přijedou prostě do nějakého kulturního sálu, lidé v oblecích ukážou prezentaci a pak řeknou, tak nám můžete jako pokládat otázky, ale určitě jako i ze sociologie existují třeba nějaké sofistikovanější nástroje nebo méně frontální, bych se to měla říct.
No to, co jste zmínila, tak to je asi nejobvyklejší model, jak to fungovalo nebo funguje stále. Tam se ukazuje, nebo já vidím jako jeden z hlavních problémů to, že jako lidi se málo zajímají o tyhle ty obecní záležitosti a nemusí se to týkat pouze větrných elektráren, ale vlastně v té fázi toho plánování nebo rozhodování o těch projektech tak většinou ta míra účasti těch lidí, kteří žijí v té lokalitě, tak je velice malá, jo? Že by se účastnili ať už nějakých informačních besed nebo zasedání zastupitelstva, kde se to projednává. Většinou se účastní právě ti, kteří jsou proti těm projektům, ta menšina opoziční. Ale samozřejmě jsou různé metody. Základem je ta včasná informovanost, poskytnutí relevantních údajů. Ukázalo se, že pokud jsou ti lidé zapojení do těch rozhodovacích procesů od začátku a mají vlastně pocit, že se nějaký jejich postoje, názory v té věci berou v potaz, tak ta míra té lokální akceptace je výrazně vyšší. A samozřejmě to souvisí i s dalšími faktory, řekněme, autorita toho starosty nebo lidí, kteří sedí v zastupitelstvu, což má velice vlastně silný vliv jak na nějakou participaci obecnou lidí v obecních záležitostech, tak i v těchto konkrétních příkladech.
Myslím, že jsem někde četla, že větší šance na úspěch právě toho projektu je, když je stabilní vedení té obce, třeba když se nestřídají každé volby opozice s tou vládnoucí koalicí, třeba když nějakou takovou mají.
Určitě to tak je, to souvisí zase s dalším problémem a to je velice dlouhá doba povolovacího procesu, nejenom na ty větrné elektrárny, ale obecně v České republice, co se týče nějakých rozvojových projektů výstavby, která je jedna z nejdelších v kontextu Evropy. A to, pokud se to zastupitelstvo mění v průběhu toho projednávání, tak pak zase můžou vznikat konflikty. A zase ukazuje se, že často ty větrné elektrárny, ty projekty bývají využívány jako nástroj té lokální opozice třeba proti současnému zastupitelstvu nebo při těch následujících volbách.
My se nebavíme o větrných elektrárnách jen proto, že by se nám chtělo, ale protože máme i jako Česká republika nějaké cíle ohledně obnovitelných zdrojů energie a cíle k dekarbonizaci české energetiky. Tak teď vlastně, když jsem to od vás tak poslouchala, tak mi přijde, že je hrozně složité vlastně tu elektrárnu postavit. Tak co by se mělo změnit, nebo co musíme změnit, aby ten proces byl jednak rychlejší, to je jako skvělé, když z 15 let, kdy tady, nebo 10-15 let průměrně trvá postavit tu větrnou elektrárnu. Ale zase nebyla bych faninka uspěchání procesu na úkor těch lidí, kteří tam žijí. Tak existuje tam nějaký jako dobrý příklad praxe, nebo příklad dobré praxe?
Možná bych teď zmínil na úvod důležité, aby to nevyznělo tak, že většina lidí v České republice je proti těm projektům nebo proti větrným elektrárnám. Jo, je to opačně. Většina lidí i na té lokální úrovni, mluvíme řekněme o nějakých 2/3, tak souhlasí s těmi projekty. Pak je řekněme nějakých 10% lidí, kteří jsou nerozhodní a zhruba nějaká třetina je proti těm projektům. Takže většina ve většině regionu a lokality je pro ty projekty, protože vnímají právě ty ekonomické a další benefity, ale většina projektů, které dosud se projednávaly a nerealizovaly se, tak byla zastavená na úrovni krajů anebo na úrovni obcí s rozšířenou působností.
Takže výš než ta obec, která vlastně chtěla.
Takže je spousta lokalit a obcí, i kde už třeba elektrárny stojí z 90. let nebo z pozdější doby, a v současné době by třeba rádi rozšířili ty projekty o nové větrné elektrárny, nebo by se provedl ten takzvaný repowering, to znamená výměna těch starších málo efektivních za nové, ale bylo tomu bráněno právě na úrovni těch krajů.
Proč? Proč to ty kraje dělají?
Já se osobně domnívám, samozřejmě žádná tvrdá data na to nejsou, kromě těch tvrdých dat týkajících se vlastně toho prostorové diferenciace v té realizace těch projektů. Domnívám se, že to bylo v mnoha případech zapříčiněno vlastně konkrétními osobami nebo lidmi, kteří na těch krajských úřadech stojí. Není to tak, jak v jiných státech, třeba v USA, že by ty postoje nějak kopírovaly, řekněme, třeba stranické rozložení, že by třeba pravicové strany byly více pro tradiční energetiku, levicové pro obnovitelné zdroje. Tak tady tohleto rozdělení u nás až tak moc nefunguje. Takže když vezmu jako takový zlomový rok třeba 2000, kdy se potom začalo stavět více těch větrných elektráren, tak některé kraje, které mají jeden z největších potenciálů pro výstavbu, kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, tak nastavili vlastně taková kritéria a takové územně analytické podklady, které bránily tomu, aby ty větrné elektrárny tam vůbec mohly být postaveny. A souvisí to do značné míry s tím, vlastně, jak si konkrétní lidé na těch krajských úřadech byli v těch funkcích hejtmanů a dalších pozic. A když oni osobně byli proti větrným elektrárnám, tak se to potom promítalo i tady do těch politických rozhodnutí a vlastně těch územně plánovacích dokumentů. A ptala jste se, proč to dělají. Samozřejmě zmínil jsem tady, že v těch regionech nějak environmentálně postižených s těžkým průmyslem, tak ti lidé, ale i ti politici samotní více vnímají tu environmentální hodnotu té energie, takže byli více ochotní akceptovat ten rozvoj v krajích jako Vysočina, Jihomoravský kraj, tak chápu, že jsou relativně nedotčené, je tam více té venkovské krajiny, takže se snaží svým způsobem ten rozvoj blokovat, tu krajinu si chránit, ale zase pokud se vrátíme k té nějaké environmentální spravedlnosti, tak je něco, co nazýváme prostorová spravedlnost, a že všichni by se měli nějakým způsobem podílet vlastně na té produkci té energie, kterou všichni spotřebováváme.
Nenechat to na tom pohraničí zase třeba.
Tak.
Myslíte, že se to posune s těmi tendencemi, které jdou teď třeba z ministerstva zemědělství životního prostředí, protože pan ministr Hladík je poměrně velký jako fanoušek tohleté, ať už komunitní energetiky nebo jako obnovitelné energie. Tak jestli představuju si, že právě ta ještě vyšší úroveň jeho na tom ministerstvu by mohla třeba hnout tady s těmi překážkami v krajích.
Mluví se od loňského roku o těch takzvaných akceleračních zónách, což určitě není špatná myšlenka. Osobně se nedomnívám, že je to až tak jako klíčová bariéra, že by tady nějaké akcelerační zóny nebyly, protože, jak jsem říkal, to území je de facto rozparcelované, o těch vhodných lokalitách se ví, stejně jako se ví o územích, která z různých důvodů nelze využít. Takže já osobně vnímám jako klíčové spíše to, aby se zjednodušil ten povolovací rozhodovací proces a aby v těch lokalitách, kde právě ty samotné obce a ti místní obyvatelé nemají problém s těmi projekty a sami mají zájem na tom, aby se realizovali, tak aby tomu nebylo bráněno na té úrovni těch krajů nebo ORP.
Tak budeme držet palce. Děkuji moc, že jste si na nás udělal čas. Já děkuji vám, že jste sledovali. Naše další díly podcastu Na koberečku si můžete pustit buď to v podcastových aplikacích, anebo na YouTube, pokud nás preferujete s videem. Já se jmenuji Markéta Braunová a dneska byl mým hostem ve studiu vokál pan Bohumil Frantál z Ústavu geoniky Akademie věd České republiky. Děkuji moc.
Děkuji za pozvání. Na shledanou.